Կոկոնասն իր վճիռն անմիջապես կայացրեց։ Մինչ Լամոլը անշարժ կանգնած հայացքով հետևում էր Դմյուին, որ մեկ երևում, մեկ անհետանում էր ճյուղերի մեջ, որ բացվում էին նրա առաջ ու փակվում նրա ետևից, Կոկոնասը վաստ տվեց ձիերը բերելու, ինքը ցատկեց իր ձիուն, մյուսի սանձն էլ տվեց Լամոլի ձեռքը ու պատրաստվում էր ձին խթանել։
«Գնանք, գնանք, կրկնում եմ Դմյուի ասածը, փախչենք»։
«Դմյուին այն մարդը չի, որ հենց այնպես ասի»։
«Փախչենք, Լամոլ»։
«Իրոպե», ասաց Լամոլը։ «Մենք այստեղ էինք եկել ինչ-որ բանի համար, այնպես չէ»։
«Համենայն դեպս ոչ նրա համար, որ մեզ կախեն»,
պատասխանեց Կոկոնասը։
«Խորհուրդ եմ տալիս քեզ ժամանակ չկորցնել.
հասկանում եմ, դու հիմա կսկսես ճարտասանություն անել փախչել բարի շուրջ, իսկ ես քեզ շատ պարզ ասում եմ մի բան. եթե պարոն Դմյուի դ Սենտ Ֆալը փախչում է, ուրեմն բոլորն էլ կարող են փախչել»։
«Պարոն Դմյուի դ Սենտ Ֆալին չի հանձնարարված Մարգրիտ թագուհուն տանելը», ասաց Լամոլը։ «Պարոն Դմյուի դ Սենտ Ֆալը սիրահարված չէ Մարգրիտ թագուհուն»։
«Գրողը տանի»։
«Եվ լավ էլ անում է, եթե այդ սերը պիտի ստիպի այնպիսի հիմարություններ անել, ինչպիսին երևում է դու մտադիր ես անելու»։
500,000 սատանաներ թող դժողքի բաժին դարձնեն այն տեսակ սերը, որ երկու քաջ ազնվականների գլուխ պիտի ուտի։ «Մահ սատանին»։
«Ինչպես ասում է Կարլոս թագավորը, մենք դավադրություն ենք անում սիրելիս, իսկ երբ դավադրությունը ձախողվում է, պետք է փախչել»։ «Թամբին ելիր, թամբին Լամոլ»։
«Դու փախիր, ես քեզ չեմ խանգարի, նույնիսկ խնդրում եմ քեզ, քո կյանքն իմից թանկ է, փրկիր կյանքդ»։
«Դու ինձ պիտի ասեիր, Կոկոնաս, թող մեզ միասին կախեն, և ոչ թե, Կոկոնաս, դու քո կյանքը փրկիր»։
«Ա, բարեկամս», պատասխանեց Լամոլը, «պարանը հասարակ մարդկանց համար է, ոչ թե մեզ նման ազնվականների»։
«Իսկ ես սկսում եմ մտածել»,
ասաց Կոկոնասը հառաչելով, «որ իմ հեռատես քայլը զուր չէր»։
«Ինչը»։ «Որ բարեկամացա դահչի հետ»։
«Չարագուշակ ես դարձել, սիրելի Կոկոնաս»։
«Վերջապես ինչ ենք անելու»,
բղավեց վերջինս համբերությունը կորցրած։
«Պիտի գնանք գտնենք թագուհուն»։
«Բայց որտեղ»։
«Ես էլ չգիտեմ»։
«Կգտնենք թագավորին»։
«Իսկ նրան որտեղ»։
«Չգիտեմ, բայց կգտնենք, և երկուսով կանենք այն, ինչ 50 հոգին չի կարողանա կամ չի համարձակվի անել»։
«Դու իմ ինքնասիրությունն ես գրգռում, հիացինդ, դա վատ նշան է»։
«Ուրեմն գնացինք, նստենք ձիերը ու շարժվենք»։
«Դա ավելի լավ է»։
Լամոլը շրջվեց ու բռնեց թամբի փոքից, բայց այն պահին, երբ ոտք պիտի դներ ասպանդակին, լսվեց մի հրամայական ձայն։ Նույն րոպեին մի մարդ երևաց կաղնու ետևից, հետո երևաց մի ուրիշը, հետո ևս 30-ը։ Դրանք թեթև հեծելազորայիններն էին, որ ձիերից իջած փորի վրա սողալով, հավամրգի արանքներում խուզարկում էին անտառը։
«Քեզ ինչ էի ասում»,
մրմնջաց Կոկոնասը։ Խուլ մռնչոցի նման մի բան եղավ Լամոլի պատասխանը։ Թեթև հեծելազորայինները երկու բարեկամներից դեռևս մի 30 քայլի վրա էին։
«Ասացեք, պարոնայք»,
շարունակեց Կոկոնասը շատ բարձրաձայն դիմելով հեծելազորայինների լեյտենանտին ու շատ կամաց Լամոլին։
«Ասացեք, ինչ է պատահել»։
Լեյտենանտը կարգադրեց նշան բռնել երկու բարեկամներին։ Կոկոնասը շարունակեց կամացուկ.
«Թամբին թռի, Լամոլ, դեռ ժամանակ կա, թռի ձիուտ վրա, ինչպես մի 100 անգամ տեսել եմ քեզ թռնելիս, ու փախչենք»։
Հետո դառնալով թեթև հեծելազորայիններին.
«Սա ինչ բան է, պարոնայք, մի կրակեք, կարող եք սպանել բարեկամների»։
Եվ նորից դառնալով Լամոլին.
«Ծառերի արանքով լավ չեն կարող կրակել, կկրակեն ու մեզ չեն դիպչի»։
«Անկարելի է», ասաց Լամոլը. «Մենք չենք կարող հետները ստանել Մարգրիտի ձին և երկու ջորիները, իսկ այդ ձիու և երկու ջորիների պատճառով նրան գործի մեջ կխառնեմ, մինչդեռ իմ պատասխաններով նրանից կհեռացնեմ բոլոր կասկածները»։ «Փախիր, բարեկամս, փախիր»։
«Պարոնայք»,
ասաց Կոկոնասը սուրահանելով և վերպարզելով։
«Պարոնայք, մենք հանձնվում ենք»։
Թեթև հեծելազորայինները հրացանների փողերը հեռացրին։
«Բայց նախ պետք է իմանանք, թե ինչու ենք հանձնվում»։
«Այդ կհարցնեք Նավարայի թագավորից»։
Ինչ անցանք են կատարել։
Նորին պայս առափայլություն Դալանսոնը ձեզ կասի։
Կոկոնասը և Լամոլը իրար նայեցին։ Թշնամու անունն այդ պահին մխիթարական չէր կարող լինել նրանց համար։ Ամեն դեպքում ոչ մեկը, ոչ մյուսը դիմադրություն ցույց չտվեցին։ Կոկոնասին առաջարկեցին ձիուց իջնել, որը նա արեց առանց մի հակաճառության։ Հետո երկուսին էլ թեթև հեծելազորայինների շրջանի մեջ առան և շարժվեցին դեպի Ֆրանսուա առաջինի տաղավարը։
«Դու ուզում էիր Ֆրանսուա առաջինի տաղավարը տեսնել»,
ասաց Կոկոնասը Լամոլին, ծառերի միջից տեսնելով գոթական հոյակապ մի կառույց։
«Է, երևում է կտեսնես»։
Լամոլը ոչինչ չպատասխանեց, միայն ձեռքը մեկնեց Կոկոնասին։ Լյուդովիկոս 12-րդ օրոք կառուցված այս հոյակապ տաղավարի կողքին, որը սակայն կոչվում է Ֆրանսուա առաջինի տաղավար, քանի որ վերջինս միշտ այն ընտրում էր որսորդների հավաքատեղի, մի փոքրիկ տնակ էր կառուցված շնապանների համար, բայց որը հիմա չէր երևում փայլփլող հրացանափողերի, սակրատեգերի, սրերի ետևում, ինչպես խլուրդի փորած հողակույտը ոսկի արտի ետևում։ Ահա հենց այդ տնակ տարան գերի վերցվածներին։ Հիմա մի փոքր լույս սփռենք այս մշուշոտ, հատկապես երկու բարեկամների համար, իրադարձության վրա, պատմելով տեղի ունեցածը։ Բողոքական ազնվականները, ինչպես վճռված էր, հավաքվել էին Ֆրանսուա առաջինի տաղավարում, որի բանալին, ինչպես գիտենք, ուներ Դեմյուին։ Իրենց անտառի տերզ գալով, նրանք այս ու այնտեղ մի քանի պահակներ էին կանգնեցրել, սակայն պարոն Դանանսեի հնարամտության շնորհիվ, թեթև հեծելազորայինները սպիտակ ուսակապերը փոխել էին կարմիր ուսակապերի, և հանկարծակի վրա հասնելով, առանց մի կրակոցի հանել էին զարմացած պահակներին։ Այնուհետև թեթև հեծելազորայինները շուրջ գալի ձևով շարունակում էին առաջանալ դեպի տաղավարը։ Սակայն Դեմյուին, որ ինչպես ասել ենք, մանուշակների արահետի վերջում սպասում էր թագավորին, տեսավ գայլի նման գողեգող շարժվող այդ կարմիր ուսակապավորներին, և նրանք աչքին կասկածելի երևացին։ Ուստի մի կողմ քաշվեց, որ իրեն չտեսնեն, և նկատեց, որ նրանք լայն շրջանը գնալով նեղացնում են, ասես պատրաստվելով շրջափակել անտառը ու գրավել հավաքատեղին։ Գրեթե անմիջապես գլխավոր ծառուղու վերևում տեսավ նաև թագավորի զինվորների սպիտակ փետրապնջերը ու փայլփլող հրացանները։ Վերջապես տեսավ և թագավորին, իսկ հակառակ կողմում երևաց և Նավարայի թագավորը։ Այն ժամանակ նա գլխարկի շարժումով խաչ քաշեց օդում, որ պայմանավորված ազդանշանն էր, այսինքն ամեն ինչ կորած է։ Այդ նշանը տեսնելով Նավարայի թագավորը ետ դարձավ և անհետացավ։ Դեմյուին էլ անմիջապես երկու ոտքով խթանեց ձին և սկսեց փախչել, ճանապարհին զգուշացնող այն մի քանի բառը նետելով Լամոլին և Կոկոնասին, որի մասին արդեն ասել ենք։ Իսկ թագավորը Հենրիի և Մարգրիտի անհետանալը նկատելով, Դալանսոնի ուղեկցությամբ շարժվեց դեպի հավաքատեղի, կամենալով իր աչքով տեսնել, թե ինչպես պետք է տնակից դուրս գան այդ երկուսը, ուր կարգադրել էր փակել ոչ միայն տաղավարում գտնվողներին, այլև բոլոր նրանց, ում կգտնեն անտառում։ Դալանսոնը լիովին վստահ հաջողությանը սլանում էր թագավորի կողքից, որը տառապելով սուր ցավից ավելի ու ավելի էր մռայլվում։ Երկու թե երեք անգամ նա քիչ էր մնում ուշաթափվի, և մի անգամ նույնիսկ բերնից արյուն եկավ։
«Դե, շտապեք, շտապեք», ասաց թագավորը մոտենալով։
«Ես շտապում եմ լուր վերադառնալ»։
«Դուրս քաշեք մոտս բերեք այդ բոլոր անորեններին իրենց բներից. այսօր Սենտ Բլեզի Սուրբ Բարտուղեմիոսի զարմիկի օրն է»։
Թագավորի այս խոսքերի հետ տեգերի և հրացանների ողջ մրջնանոցը իրար անցավ։ Անտառում թե տաղավարում բռնած բոլոր հուգենոտներին մեկը մյուսի ետևից սկսեցին դուրս քաշել տնակից։ Սակայն ոչ Նավարայի թագավորը, ոչ Մարգարիտը, ոչ էլ Մյուին չկային։
«Լավ», ասաց թագավորը։ «Իսկ ո՞ւր է Հենրին, ո՞ւր է Մարգարիտը. դուք խոստացել էիք, որ նրանք այստեղ կլինեն, Դալանսոն»։
«Դե, մահ սատանային, պետք է բերեք նրանց»։
«Նավարայի թագավորին և թագուհուն», ասաց պարոն Դնանսեն, «մենք չենք էլ տեսել ձեր այդ մեծությունը»։
«Ահա և նրանք», ասաց Տիկին Դնևրը։
Իսկապես էլ այդ պահին գետի կողմը տանող մի արահետի վրա երևացին Հենրին և Մարկոն։ Երկուսն էլ հանգիստ ու խաղաղ, ասես բանից անտեղյակ։ Ամեն մեկը մի բազե ձեռքին։ Սիրահարների նման իրար սեղմված, նրանք այնքան վարպետորեն էին կողք կողքի սլանում, որ կարծես նրանց ձիերն էլ սիրահարված լինեին և ռունգերով շոյում էին իրար։ Դրանից հետո էր, որ Դալանսոնը կատաղած հրամայեց խուզարկել շրջակայքը և գտան Լամոլին և Կոկոնասին բաղեղների մեջ գոյացած թաքստոցում։ Նրանց նույնպես դուրս բերեցին թագավորի պահազորայինները շրջանի մեջ առած, միայն թե նրանք թագավորներ չէին և չէին կարող իրենց այնպիսի առույգ տեսք տալ, ինչպես Հենրին և Մարգարիտը։ Լամոլը սոսկալի գունատ էր, իսկ Կոկոնասը խիստ կարմրած։